Gepdiýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň wekiliýeti 6 noýabrda Jenewada Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşiniň mejlisiniň çäklerini ähli umumy döwürleýin syn boýunça hasabat berdi. Duşugyň dowamyna söz azatlygynyň metbuat azatlygyna, gender deňliginden hereket azatlygyna çelli dürli ugurlarda adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyna syn berildi. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna ýurtda adam hukuklary boýunça kabul edilen borçnamalary ýerine ýetirmekde möhüm özgörüşleriň we öňe düşdükleriň gazanylýanlygyny öňe sürdi. 80-den gowrak ýurdun wekiliýeti adam hukuklarynyň Türkmenistanyňky ýagdaýy boýunça öz belliklerini aýtdylar. Bu ugurda käbir teklifnamalary hödürlediler. Hususan Ýewropa Birleşigi agza ýurtlarynyň ençemesi, Birleşen Ştatlary, Kanada we Britaniýaly günübatary ýurtlarynyň wekiliýetleri Türkmenistanyň adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly käbir ýagdaýlary alada beýan etdiler. Britaniýa halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmagyny esewan etmek üçin soňky aýlarda ýurdy baryp görmegine ruhsat berilmegine hoşarlyk bildirdi. Şol bir wagtda Britaniýa wekiliýeti Türkmenistana pagty ýygyn möhümini mejburi zähmetden peýdalanylmagy boýunça belliklerini aýtdy we ýurtda zor bilen ýitirim etmeler, ýylatyň maglumat ýeterliliginiň çäklendirilmegi ýaly hukuk bozulmalary boýunça aladalaryny beýan etdi. Britaniýa mundan öňe Türkmenistana berilen teklifnamalaryň ençemesiniň ýerine ýetirilmegini belläp buýurdy. Gynamalara garşy goşmaça tetbirnamany ratifikasiýa etmegi, mejburi zähmeti gadagyn edýän kanunçuluk namasyny kabul etmegi hem-de maglumat ýeterliliginiň we ýygnanyşmak adatlygynyň öňüni baglaýan çäklendirmeleri aradan aýyrmagy teklif etdi. Ähli umumy döwletiň syna çykşy eden başy wekili Türkmenistana ýylatyň maglumat ýeterliliginiň çäklendirilmegi boýunça alada beýan etdi. Şeýle-de Birleşen Ştatlary Türkmenistanyň hökümetini raýatlaryň has giň maglumat ýeterliligi bilen üpjün edilmegini gazanmak üçin hem-de aýdyňlygy we açyçanlygy artdyrmak tagallarynyň çäklerini garaşsyz media serişdeleriniň hem-de raýat jemgyýetiniň öňündäki päsgelçilikleri aradan aýyrmagy teklif etdi. Abaşa Türkmenistana zor bilen ýitirim edilenleriň ählisi şol sana türme möhleti tamamlanan adamlar barady. Olaryň maşgala agzalaryna we adwokatlaryna maglumat bermegi, garaşsyz barlygçylara ýurdun türme ulgamyna baryp görmäge ruhsat bermegi hem-de ýurtda raýatlaryň hereketini çäklendirýän propiska ulgumyny aradan aýyrmagy teklif etdi. Fransiýa Türkmenistanyň 2022-nji ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň demokratiýanyň hiç ýyly alamatyny görkezmänligine gynanç beýan etdi. Beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekil hem Türkmenistanyň raýatlaryň senzurasy internet bilen üpjün edilmegine we pagtaçylyk pudugyny mejburi zähmetden peýdalanylmazlygyny kepil geçilmegine teklif etdi. Şeýle-de Fransiýa Türkmenistanyň zor bilen ýitirim etmeler boýunça halkara konwensiýa hem-de gynamalara garşy goşmaça tetbirnama goşulmagy çağırdy. Germaniýa türkmen tutukhanalaryna yaramaz şertleri hem-de söz beýan azatlygynyň, maglumat azatlygynyň we hereket azatlygynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Kanadanyň wekili ýokarda aýdylan meseleler bilen bir hatarda azyk howp tutulugynyň Türkmenistanyňky ýagdaýyny alada beýan etdi. Günewatar ýurtlarynyň tapawutlylykda Russiýa, Iran we Hitaý ýaly awtoritar ýurtlaryň wekilleri ähli umumy döwürleýin synyň dowamyna Türkmenistanyň adam hukuklaryny ýetirmek ugruna gadanlaryny gaýdylýan özgörtmeleri hoşarlyk beýan etdiler. Russiýa Türkmenistanyň adam hukuklary bilen bagly kanunçuluk gurarlaryny güýçlendirmek tagallarlaryny gutdady. Hitaý Türkmenistanyň adam hukuklaryny gorumak we goldamak boýunça alyp baran öňe güýçlük tagallarlaryny hoşarlyk bildirdi. Russiýa we Hitaý esasan türkmen wekiliýetini halkyň durmuş ykdysady hal ýagdaýynyň gowlandyrylmagy ugrunda birnäçe teklifname hödürledi. Duşu gatnaşan Iran wekiliýeti hem Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýynyň ösdürilmegini, şol sana sağlygy saklaýyş ulgamyndaky milli meýilnamalaryň ýerine ýetirilmegini, ýylatyň arasy agusy bilen üpjün edilmegini makul garşylady. Şol bir wagtda Iran Türkmenistanyň şäher ýerleri bilen oba ýerleriniň saglygy saklaýyş ulgamlarynyň arasyndaky ara tapawdy aşaklatmagy teklif etdi. Türkmen wekiliýeti öz hasabatyna degişli döwürde ýurtda kabul edilen ýa-da üýtgetmek ýerdilen kanunçuluk namalaryna, ratifikasiýa edilen halkara konwensiýalaryna, halkara guramalary bilen hyzmatdaşlygy, adam hukuklaryny ösdürmek ugruna geçirilen okuw sapaklaryna, türli pudoklarda amal edilen milli maksatnamalary we beýlekler salgylany. Ähli umumy döwletiň syn Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary geňeşinde her 5 ýylda bir gezek geçirilýär. Mundan öňe türkmen wekiliýeti 2018-nji ýylyň may aýynda Jenewada adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça hasabat bilen çykyş edipdi.